Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la decocan de februaro 2010. Bonvenon carigai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Leziono pri la pastrezzo. Tion faris Benedicto la dexesa cimatene en la aulo della Benoi en Vaticano, acceptante audienze la pastraron de dioceso Romo. Temis pri intensa medito, quiu focusigis sur quelcai fragmentoi e la letero al Hebreoi. Pastroi plene homai, cae complete appartenantai al Dio, cun coro animata de sentoi, por ciui, de compato por la mondo cae ties miseroi, cae animatai de obeemo al Dio, obeemo quiu ne estas resigno, sed libera aligio al li. Pastro, por esti vere peranto inter Dio, cae la homo, diris la papo, devas esti mem homo, cae la filo de Dio farigis homo giuste por esti pastro, por povi realigi la mission de la pastro, peranto quiu estas ponto quiu cun ligas cae conducas la homon al Dio, al lia el aceto, al lia vera lumo, al lia vera vivo. Romo la venontan de quaran de marto la papo visitos la luteranan evangelian pregeion de Romo. Havi mese de ni la episcopo de Romo, shainas al ni bela signo por ecumenismo en nia urbo, declaris la pastisto de la luterana comunumo de tiu pregeio, pastoro Cruse. Algero crescas la zorgado della cristana i comunumo in Algerio pro la religia liberezzo. Oni parolis pritio dum jus data cum veno, quiu ocasis in Algero iel acesto de religiai cae politicai representantoi. Cef temo estis la Algeria legio pri cultoi, quion oni aprobis en 2006. Laugi, ciu religio, crom la Islama, devas practici sia in ritoin en officiale agnoscatai locoi. Giuste pro citiu legio, en 2007, oni arestis Franzan Pastron, cun la accuso, che li gvidis pregio rencontigion cun sub-Sahariai en migrintoi. La cristanoi, cattolicoi cae protestanti, tanto icune consistigas malpli ol 1% della loggiantaro de Algerio. Dum la cumveno, la cef episcopo de Algero, Monsignor Khaled Bader, declaris, citiu legio practice enfermas nin en niai pregeioi, portiel diri. Nin havas la liberezzon normale vivi cae practici niain celebroin. Antau 2006, ni povis realigi cultadon, sen legio, cae l'Ecclesio neniam faris tro usoin ciui pravigut iun legion. Ciocase, nine volas vivi sub la minazzo, che se oni trovas gruppon de geiunuloi, ciui eliris el pregeio, cae haltis por pregi sub la arboi, tio ci farigiu crimo. Interalie, finis cef episcopo Bader, la legio concernas ancau la construon de pregeioi, tiu povas ocasi nur post stata raitigo. Tio per si mem ne estas grava elemento, sed povas passi iaroi sen ricevi respondon, cae tio ia farigias problemo. Romo 315.000 subscriboi contra la legio propono, quiu prescribas areston cae morto punon por samsexuloi en Ugando. La subscriboi noni collectis dum malmultai tagoi, fare de ne profit cela organizagio, cae oni balda ulivero silin alla Parlamento de Ugando. La legion oni pridiscutos fine della nuna monato, malgrau la multenombrai internaziai criticoi, levitai ancau de ciui ecclesioi. La Ugandai episcopoi parolis prigi la pasintan dudectrian de decembro, memorigante la firman instruon della Ecclesio pri la temo, sed invitante al respecto, compato cae sentiveblezzo. La samsex amai personoi besonas helpon, comprenon cae amon, kiel ciui ciui clopodas farigi membroi della regno de Dio. E al morto puno contrau samsex amuloi iras contrau la Evangelio, declaris la episcopoi de Ugando. Romo estis presentita cimatene en la aulo Paulo la Sesa en Vaticano la quara occasigo de Clericus Cup, la futbala campionado por pastroi cae seminarianoi e la tuta mondo. Dexes futbal teamoi al frontos sin ec de sabato la dudecan de februaro. Romo, la brut bredado rimarchinde crescas, sed necessas investoi, ciui povu contribui al pli efica lucto contra u misero, cae por pli granda defendo della natura i riccio fontoi. Ien quelcai el declaroi entenitai en la rapporto de FAO 2009 pri la situazio de nutrado cae tercultivado, rapporto presentita hodiau en Romo. Pli ol 1 miliardo da personoi en la mondo suferas malsano, cai brut bredado povus helpi plibonigi ilian vivon. Facte, la brutaroi consistigas 40% della completa valoro della agricultura productado. Bedaurinde restas, kiel denuncas la rapporto, la malsamezzoi inter evoluontai landoi cae tiui pli ricciai. Londono cefichi la subpremadon contrau etnai minoritatoi antau la locai cae naziai balotadoi. Gi estas la alvoco alla registaro de Myanmaro, farita de Amnestio Internazia, quiu publicigis ancau novan rapporton pri la situazio de homai raitoi en tiu Asia lando. 700 activuloi por la homai raitoi, reportis pri nelegiai encarcerigoi, abruptai arestoi, cae kelk case pri torturado cae murdoi. Pli ol 2100 estas la politicai malliberuloi, multai el ili appartenantai al etnai minoritatoi, ciui estas en la carceroi de Myanmaro, en terurai vivo condicioi. Seulo, la interparoloi de la ses landoi pri la forigo de nucleare e la Corea duoninsulo, interrompita i fine de 2008, baldau recomenzigios. Tion declaris la Sud Corea ministro pri exterlandai aferoi. La ses concernata i landoi estas la du Coreioi, Cinio, Usono, Ruslando cae Japanio. Novjorko, grava estas la politica situazio en Kenio, kie riskas diserigi la malforta registara alianzo, kiu en vere neniam kunlaboris post la contestataj balotoj de 2007. Tiuj balotoj estigis tragikan postsekvon. 2000 estis la mortintoj kaj 500.000 estis la senhejmuloj. Ekde tiu momento restas la problemo esence nesolvita de la duobla regado de presidanto Kibaki, elektita probable dank al Trompoi, cae delia oppositiulo, Odinga, quiu pensis che li vencis la presidenta in balotoin. Post longega perado, Odinga acceptis farigi chef ministro in registaro de coalizio. Nun tamen Kenio, iam in profunda criso, estas blocchita de la reciprocai vetoi inter la presidento cae la chef ministro, quio malebligas iun ain reformon. Romo, la decocan de Iulio 1610, mortis en solezzo, uno e la plei grandai maestroi de pentro arto de ciui epocoi, Michele Merisi, nomata Caravaggio. Por memorigi la quaran iarcentan da trevenon de lia forpaso, la itala registaro realigos densan programon da scienzai cae culturai eventoi, por havi rectan presenton pritiu geniulo, sen la clisciagioi, ciui dum iarcentoi, difinis lin malbenita, miscredanto, cae ege malrespectema pentristo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.